Mor og mandelduft med mere af Camilla Läckberg. Drømmen om Elisabeth. Lyden af bøgerne, der slog ind mod båden, var søvndysende. Den lette duen og svage plasken fra de andre både. Varmen, der fik svedperler frem på lænden. Det var alt sammen med til at tvinge hende ned i grænselandet, lige inden søvnen tog over. Et sted, hun var begyndt at blive bange for at begive sig hen. Men hendes led var så tunge og varme, at hun ikke kunne løsrive sig fra rejsen ned i underbevidstheden, ned i erindringen. I stedet kom de. Billederne. Det røde mod det hvide. Blodet mod fliserne. Minderne, der skar hende i hjertet. Alligevel magtede hun ikke at befri sig fra dem, men blev tvunget til viljeløst at betragte det mareridt, som igen og igen hjemsøgte hende. Hjernen skreg til hendes muskler om at bevæge sig. Gøre et eller andet, lige meget hvad, for at vække hende fra de minder, hun nu blev tvunget ind i. Der er mad, Marlin. Det gibbede i hende. Hun satte sig op. Lettet. Båden vuggede, og hun greb instinktivt fat i rebet, der løb langs kanten af den. Der er mad. Lars kom op fra kabysen og gentog sit budskab. Et kort øjeblik havde hun lyst til at fortælle om billederne. Om det, der gjorde, at hun konstant fik for lidt søvn. Men hun undertrykte trangen. Det var ikke umagen værd. Engang havde hun troet, at de kunne tale med hinanden. Den slags illusioner nærede hun ikke længere. Hvem var det, der ringede før? Hun jagtede Lars, mens hun tog en mundfuld af den Caesar-salat, han havde tilberedt til dem. Ikke nogen. Lars slog affærdigende ud med hånden, men så hende ikke i øjnene. Det må da have været en eller anden. Der blev stille. Det var arbejdet, sagde han til sidst. Ved de ikke, du har ferie? Hun vidste godt, at hun ikke burde. At det ikke ville nytte noget. At han bare ville blive irriteret. Men hun kunne ikke lade være. Du sagde jo, du ville tage helt fri. Ikke noget med at arbejde på den her ferie. Marlin forbandede sit klagende tonefald langt væk. Men vreden og frustrationen fik al logik til at fordufte og efterlod kun et barns skuffelse. De ville bare rådføre sig med mig om en patient. Det tog kun 5 minutter, og du lå jo alligevel og sov. Lars smed gaflen fra sig på tallerkenen med en klirren og stirrede ud over vandet. Lidt efter tog han den op igen, og de spiste videre i en tavshed, der var så ladet med skjulte budskaber og uudtalte ord, at de lige så godt kunne have råbt af hinanden. Jeg går ud lidt, sagde Lars til sidst, da de var færdige med frokosten. Ja, gør det, så tager jeg opvasken. Hun betragtede hans ryg, da han gik ned ad bådebroen. 3 dage senere sejlede de båden nordpå mod en ny havn. De havde snart været væk i 1½ uge, og foruden dem selv var båden ladet med skuffede forventninger. Måske havde det været naivt og fjollet, og tro, at det hele ville løse sig, fordi de købte en sejlbåd og begav sig til havs i 4 uger. At tro, at de kunne lægge alt bag sig, der var sket derhjemme, og lade vinden blæse minderne bort. Båden havde været hendes idé. Hun var vokset op med sejlbåd, og Lars havde jo haft båd i mange år, inden de mødte hinanden. Men i lyset af det, der var sket med hans foregående kone, havde det taget et stykke tid, før hun havde turde fremlægge sin idé. Lars havde dog overrasket hende. Helt fra starten havde han været begejstret og syntes, det var en glimrende idé. Så en båd var det blevet. En skønhed i 5-millioner-klassen med alskens tænkelige bekvemmeligheder. Hun havde forestillet sig noget mere beskedent, men lade Lars få sin vilje. De penge, hun havde arvet efter sin farfar, lå jo alligevel bare i banken. Hvis det kunne betyde en ny start for dem, ville pengene være givet godt ud. Værsgo. Jeg har lavet kaffe. Lars gik op ved siden af hende, helt oppe i forstavnen. De var ude på åbent vand. Ingen andre både i syne. Kun et par ensomme øer. Det var blæst op, og forstavnen gyngede op og ned på bølgerne. Tak. Marlin tog imod koppen og blev ved med at stirre ud over vandet. Båden sejlede på autopilot, og Lars blev stående ved siden af hende. Marlin, sagde han tøvende. Hun undlod at vende sig om mod ham. Men det betød ikke, at hun ikke lyttede spændt efter fortsættelsen. Marlin, sagde han igen, havde tilsyneladende svært ved at samle tankerne om, hvordan han skulle fortsætte. Hun ventede. En dyb bølgedal kom bag på dem, og Marlin mistede fodfæstet. Da hun væltede over mod rækværket, mærkede hun Lars' hånd på sin ryg. Et kort øjeblik troede hun, at hånden ville trykke til, puffe hende ned mod rækværket og ud over, ned i det grå skummende vand. Så mærkede hun hånden gribe fat i hendes jakke og trække hende baglæns. Hun vendte sig om. Det var tæt på, sagde Lars. Noget rørte sig i hans øjne. Så vendte han sig om og gik ind mod cockpittet. Der var ikke noget i vejen med hende. Det havde læge efter læge bekræftet. De kunne ganske enkelt ikke finde noget galt med hende. Intet, som kunne forklare, hvorfor børnene ikke ville blive inde i hende. Intet, som forklarede det blod, der kom med ubarmhjertig ufravigelighed. 3 måneder. Det var det længste, det var lykkedes hende at holde på et foster. Så havde blodet farvet fliserne i badeværelset røde, og hun havde grædt en opgivende, fortvivlet gråd. I starten havde Lars været der. Trøstet hende, opmuntrede hende, sørget for, at hun holdt sig i ro og tog sine vitaminpiller. Beskyttet hende. Men for hver gang hun havde tabt et barn, tabt hans barn, havde han trukket sig endnu mere tilbage. Til sidst havde hun set ferien her som deres eneste udvej. Sick and joke. Intet var blevet, som hun havde forestillet sig. Hun nikkede til parret i båden ved siden af. De havde lagt til i lystbådhavnen i Grebbestad og kæmpede om pladsen med tusinder af andre bådejere. Hun hadede det. Det gav hende klaustrofobi. Men Lars havde ting at gøre, sagde han, og ville gerne ligge i havn et par dage. Marlin orkede ikke længere at spørge, hvad det var, han skulle. Det var sikkert noget med arbejdet. Det var det tit. Han var læge og havde et ypperligt værv at begrave sig i, når stemningen derhjemme blev for trist og melankolsk. Nu havde han været væk i 3 timer i et eller andet ærne,